kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Libu-libong tao ang dumayo sa hilagang silangan ng Arnhem Land nitong 31 ng Hulyo hanggang 3 ng Agosto para sa taunang pagdiriwang ng Garma Festival. Ang apat na araw na selebrasyon ng kultura at mga tradisyong seremonyal ng First Nations, partikular ng Yolnu people. Kada taon, nagsasama-sama mga elders, artists, mga kabataan, leader ng gobyerno at politika, akademiko, mga negosyante at mga bumibisita mula sa iba't ibang bansa. Ilang Pinoy din ang nakisali sa festival, gaya ni Emmy mula Nulun Boy sa Northern Territory na nakapanayam ng SBS at sumagot sa wikang Bisaya.
Ako si Emmy Roel sa taga Pilipinas. Di ako karon sa Gama Festival and then nagpuyo sa Nulun Boy since atong 2026. Nag-transfer ko gikan sa Pilipinas diri sa Australia. Ang ilang mga pamaagi, very good, nice, nindot. Kanang ilang mga kultura, kanang ilang sayaw. Then, very respectful also about sa mga tradition nila sa Gama Festival. Mga nindot kayo. Tanan mga display. Yeah, mo bayad ka, pero merong adlaw ni mo moari, mo bayad ka, pero from the last day sa ilahang celebration, all is free. But that's why, very nice.
Gaya ni Emmy, dumalo din ang CEO ng In Touch, isang grupong tumutulong sa mga kababaihang migrante at refugee na nakaranas ng karahasan sa pamilya. Kwento ni Tanya Farha sa NITV, lumabas siya mula sa festival na may mga mahalagang aral na layong ipakilala at gamitin sa kanyang trabaho.
The launch of the education forum was really interesting for me. When the elders were saying it was really important that they teach what they know before they go, so that the ways of knowing and being are kept alive. That really resonated with me because I remember my mum used to say that a lot about, you know, our Lebanese culture. You know, it's really important you remember this.
Bukod sa mga pagdiriwang at mga tradisyon, ang Garma din ang nagiging lugar sa malalaking usapin kaugnay sa First Nations policy. Ako si TJ Korea para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad nito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast app.